Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Цієї години будемо говорити про дуже-дуже цікаву річ. Бюрократичною мовою її можна назвати забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти. Але якщо перекласти її на мову таку житкову, будемо ми говорити про туалети, про туалети у школах. Можна всім нашим слухачкам і слухачам запропонувати пригадати, як туалет у вашій школі виглядав, або як виглядає туалет у школі, в яку ходить ваша дитина, або ваші онуки чи онучки. Тема, здавалося б, освіти не зовсім стосується, але ми вже з моєю гостею, це Іванна Кобарник, радниця міністерки освіти і науки, почали говорити про те, що це насправді дуже цивілізаційна тема, яка може позначати справжній цивілізаційний злам. Але будемо частинами про це все говорити. По-перше, Іванно, добрий вечір. А по-друге, напевно, давай почнемо говорити з цієї бюрократичної події, що це за забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов. Це що, наказ новий випустили?
Ні. Щороку, наприкінці року, залишаються залишки освітньої субвенції, які виділяються на райони Донецької, Луганської області, які не підконтрольні зараз українському уряду. І в кінці року ці залишки субвенції перерозподіляються на ті видатки, які Кабмін вважає пріоритетними.
На всі школи порівно?
Ні, по-різному. Цього року було вирішено 4 напрямки. Один з них – це забезпечення викладання українською мовою в школах національних меншин. Це в тому числі кошти на природничі кабінети. І от однією з таких статей в тому числі стала ось ця бюрократична зубодробильна конструкція про забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов, але насправді мова йде про те, що в Україні зараз, в 21 столітті, в 2019 році, понад 1000 шкіл не мають теплих внутрішніх туалетів.
А які мають кабінки чи сарайчики на вулиці?
Це хороше питання, так, але це означає, що вони мають якусь кабінку чи сарайчик на вулиці. Виявляється, я з'ясувала, що насправді точної статистики, якщо чесно, немає.
Ніхто ніколи не рахував?
Це проблема, так би мовити, от як у нас, коли ми маємо справу з якимось електронним опитуванням, там є варіанти вибору, а в твердій українській статистиці варіантів вибору немає. Тобто там написано, є туалет чи немає, внутрішній чи теплий, і відповідно школа відповідає так, як вона вважає за потрібне. Тому що, наприклад, виявляється, є туалет зовнішній, але він теплий. І тому чисто теоретично школа може його віднести до теплого.
А
тому
як це?
Туди підведено. Він знаходиться поза межами основного приміщення школи, але до нього підведена каналізація і, можливо, навіть якесь опалення. А є справді сарайчик з діркою в підлозі, який не відповідає жодним санітарним нормам. В принципі, ця школа не повинна була б функціонувати, але, я ще раз кажу, є близько 1000 шкіл в Україні з 16 000 загалом, де ця ще проблема існує.
От запитаю бюрократично. Тобто раніше це було десь дозволене?
В принципі, це не дозволено досить давно. Я зацікавилася державними будівельними нормами і санітарними нормами. Зараз державні будівельні норми були оновлені в вересні цього року, але навіть попередні. І чинні зараз санітарні норми, вони так само 2000 року, вони передбачають, що це має бути туалет повноцінний з унітазами, з кабінками, з дверима. Там також вказана кількість, яка, мені здається, повсюдно порушується, в тому числі в столиці, в великих містах і навіть в благополучних школах. Є певна розрахункова кількість, скільки має бути кабінок на певну кількість дітей. Але, на жаль, за цим, схоже, ніхто особливо не слідкує, тобто точної статистики немає. І більше того, схоже, що якщо щось не так, то відповідальність вся перекладається просто на дитину. Хай дитина терпить сама, як хоче, а от ми робимо вигляд, що у нас все гаразд. Тому, забігаючи наперед, справді матеріальне забезпечення шкіл будь-яке, воно належить до повноважень місцевої влади. Чисто теоретично і Міністерство освіти і науки, і Кабінет міністрів може сказати, що це ваша місцеві дорогі влади. Де проблема, забезпечуйте самі. У нас децентралізація, у вас багато доходів і так далі. Але мені здається, що це надзвичайно позитивний момент, що міністерство все ж таки звернуло на це увагу і запропонувало саме на це розподілити залишки субвенції, що допоможе принаймні великою мірою цю проблему вирішити. У всіх школах ні, цього року не буде ця проблема вирішена, тому що ситуації так само бувають дуже різні. десь, наприклад, треба 2 метри труби і кілька унітазів, ну і кран-кабінку, а в іншому випадку я теж з'ясувала, що взагалі є школи в Україні, де повністю привозна вода.
Тобто, де немає своєї каналізації.
Не те, що немає водогону, немає навіть скважини. Тобто, а якщо треба якщо говорити про повноцінне облаштування туалету, тобто це буріння скважини і облаштування каналізації шляхом герметичного септику, звісно, це щонайменше 2 мільйони гривень.
Я хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Програма «Громадська хвиля» виходить з нашої студії на Хрещатику 26. Нагадаю, що Іванна Коберник у нашій студії. Ми говоримо про шкільні туалети. Я також нагадаю, що є номер, ви можете зателефонувати у наш ефір і поставити своє запитання 239-62-92, 239-62-92, код Києва 44. Якщо ви не можете додзвонитися або соромитися телефонувати, то можете залишати нам повідомлення у вайбері 097-107-107-9, 097-107-107-9. Мірою розмови буду намагатися встигати ще й читати ваші повідомлення і, зокрема, запитання, які в них звучатимуть. Якщо я не помиляюся, у нас уже є на зв'язку слухачі, можна почути їхні голоси. Ні, ще немає слухачів, будемо чекати на їхні запитання, а тим часом продовжимо розмову з Іванною Коберник. Отже, якщо ситуація непроста і на різні школи, на облаштування туалетів у різних школах потрібні різні витрати, чи можна станом на сьогодні зрозуміти, скільки шкіл коштами ось цієї освітньої субвенції, яка була, залишок якої був перерозподілений, отримують тепер туалети? Ось без теплих внутрішніх туалетів понад 1000 шкіл в Україні, в якій кількості сотнях чи десятків зміни відбудеться?
Так, можна. Зрозуміло, що була певна сума, а було 267 мільйонів. Міністерство освіти і науки надіслало запити в обласні департаменти освіти з питанням, скільки є потреба і скільки вони готові вже цього 2019 року профінансувати і відремонтувати чи збудувати. Отримали відповіді, і таким чином вийшло, що це буде десь приблизно 680 туалетів. Але насправді, власне, це було мірилом того, щоб розподіляти кошти. Але насправді я припускаю, що вийде ще менше. Я так думаю, тому що, знову ж таки, як я казала, ситуації неоднозначні. Десь це 2 метри труби і там 2 сантехнічні прилади.
А десь 2 мільйони на скважину.
Так, але питання в тому, що область отримала суму, яка буде відповідати тому запиту, який вони подали. Кілька областей сказали, що у них такої проблеми немає. Тобто Вінницька, Запорізька і Херсонська області сказали, що немає у них такої проблеми. Я, чесно кажучи, не вірю, але це вже на відповідальності цих чиновників іде. У мене є інформація з інших областей. Я питала кількох директорів департаментів, які попросили мало коштів, там на 2, на 3, на 5 туалетів всього. І вони сказали, що вони зі свого боку дали запит в райони, щоб їм повідомили з сільських територій, тому що переважно це, звичайно, сільські території. І ось отримали тільки від 3 шкіл запит, але насправді вони кажуть, що так, ми думаємо, що їх більше, але люди, очевидно, не вірили, що кошти виділять, а будуть контролювати виконання і через те не подали відповідну
кількість.
Інформацію. Наприклад, Закарпатська область поступила чесно і написала чесну потребу 112 туалетів, і відповідно вони отримують досить високу суму, якщо не помиляюся, там щось 44 мільйони гривень.
Ось мені наш слухач з нікнеймом Ед пише, як йому здається, жартівливе запитання, чи буде у туалетах зона Wi-Fi. Але із цього запитання такого іронічного чи саркастичного характеру можна пройти до іншого запитання. Чи в коштах, які будуть витрачені на туалети, передбачені також і обов'язкові норми, якими ці туалети мають бути? От я пригадую, в школі, де я навчалася, в туалетах були перегородки між кабінками, але не було дверей. І тому про якусь приватність під час перебування в такому місці говорити не випадало. Кошти з освітньої субвенції будуть виділені на такі кабінки, чи все ж таки будуть
це
двері?
Це не освітня субвенція, це цільова субвенція саме на цю проблему, але в листі Міністерства освіти, звісно, наголошено на тому, що ті туалетні кімнати, які будуть будуватися, вони безумовно повинні відповідати державним будівельним нормам, які були оновлені в вересні минулого року. Там, звісно, сказано і про перегородки, і про двері, що це має бути унітаз, а не дірка в підлозі. Там так само сказано, що ці державні будівельні норми передбачають наявність кабіни для осіб з особливими потребами. Вона так само має бути, в тому числі для людей на візках, чи хто користується милицями, чи іншим чином якимось обмежені в пересуванні. На це так само наголошено. Ще на що наголошено? На тому, що, звичайно, по-перше, мають бути відремонтовані насамперед ті школи, які мають перспективу. Тобто, умовно кажучи, може бути ситуація, що школа в аварійному стані, будується нова. Звичайно, в цій ситуації не доцільно саме зараз починати в аварійній школі будувати новий туалет. Або, наприклад, якщо це школа, яка є малокомплектною і планується переведення дітей до опорної школи, то так само, приймаючи це рішення, важливо зрозуміти. Так само в методичних рекомендаціях Міністерства освіти і даються приблизні норми про те, щоб насамперед ці питання були вирішені в школах з більшою кількістю дітей. Якщо це школа першого ступеня, тобто перший-четвертий клас, то ти в тих школах, де щонайменше 50 дітей є. Якщо це школа першого-другого ступеня, тобто перший-дев'ятий клас, 100 дітей, і першого-третього ступеня 120 дітей. Тобто в будь-якому випадку, розуміючи, що ну так не буває, щоб коштів вистачило на все одразу, одночасно за один місяць чи за один рік, щоб обласні і районні департаменти і управління освіти приймали рішення зважено для того, щоб спрямувати ці кошти туди, де вони принесуть максимально ефективну користь.
Хто буде контролювати, скажімо так, доцільність і прозорість використання цих коштів, щоб не було, як це називають, по-простому відкатів, щоб не створювалися віртуальні туалети, яких насправді ніхто не будує?
Ну, той, хто і має контролювати ці речі, тобто, якщо ви говорите про ознаки кримінального правопорушення, то цим мають займатися правоохоронні органи. Звісно, що всі закупівлі мають йти через Прозоро чи через системи державних закупівель, але Міністерство освіти не має ні слідчих, ні оперативників для того, щоб це робити. Є інші структури за це відповідальні.
Пише нам так само у Viber хтось із наших слухачів ось таке запитання, чи передбачені дезінфікуючі лампи у таких кімнатах з огляду на екологічну та інфекційну ситуацію. Не знаю, яку конкретну ситуацію мав на увазі, чи мала на увазі наша слухачка, але дезінфікуючі лампи. Не знаю, що це.
Я теж не знаю, чим допоможуть дезінфікуючі лампи, але я точно знаю, що в тих оновлених санітарних нормах для шкіл, які вже пройшли громадські обговорення, і які, чесно кажучи, ще минулого року мало були підписані бути Міністерством охорони здоров'я, не знаю, чому вони досі не підписані, там внесені суттєві зміни, проти яких, скажу чесно, керівнички шкіл виступали проти, тому що там зазначено вперше про те, що прибирання туалетних кімнат має відбуватися після кожної перерви. Раніше чи в чинних санітарних нормах написано, що прибирати можна лише один раз на день. Тобто ви уявляєте, тисяча дітей сходили, скористалися санітарними кімнатами, прибирання відбувається лише один раз на день. А прибирання, звісно, має відбуватися після кожного уроку. І відповідно, що стосується дезінфікуючих засобів, то це насправді так само відповідальність місцевої влади, але насправді з початком децентралізації, то та інформація, яку ми маємо, яка надходить, яку так само можна читати, що нарешті місцеві органи влади стали з більшою увагою до цього ставитися. Наприклад, в Києві виділяється близько 100 тисяч гривень на кожну школу. Для того, щоб те, що називається таким так само бюрократичним словом малоцінка, тобто це миючі засоби, там ганчірки, мило, інші розчини, які необхідні, вони закуповуються і вони, звичайно, мають використовуватися.
Нам додзвонився хтось із слухачів або слухачок, каже Оксана Столярчук, що з мобільного, давайте не будемо змушувати людину чекати і витрачати гроші, але слухаємо вас. Як вас звати, звідки ви?
Я Володимир з Кіровоградської області. Кропивниччина.
Слухаємо вас.
Дивіться, в містах всі звикли до російської мови, а як ви не розказуєте про українську, вони не хочуть. Так само про унітази. Всі звикли до унітазів. А ви знаєте, що вчені довели, що унітази шкідливі для жінок, які коли-небудь будуть народжувати дітей? Будь ласка, що ви скажете?
А що замість унітазів, навіть боюся запитати?
А замість унітазів у цивілізованих странах, хоча раковина якось вона називається, як вона називається, не знаю.
Дякуємо за запитання. Нагадаю, що ми говоримо про шкільні туалети і про таке коло питань навколо них. Тому запитання навіть, напевно, в тему, але не знаю, чи має що на нього сказати Іванна Коберник.
Ну, я не знаю, про які цивілізовані країни говорить наш слухач, але насправді в цивілізованих країнах якраз унітази.
Ну, напевно, життєвий досвід чи те, що було бачено на власні очі, чи десь прочитане у всіх різний. Продовжимо нашу розмову. І цікаво було б в тому часі, який залишився нам на розмову, спробувати поговорити про те, що за кейсом туалетів приховується інакшого. Можливо, коли ми говоримо про шкільні туалети, поруч виникає така цікава тема для розмови, як стосунки між вчителями і учнями. Можливо, хтось із наших слухачів і слухачок можуть згадати, як вчителі чи вчительки могли як інструмент покарання використовувати відмову чи дозвіл вийти під час уроку до туалету чи загалом просто вийти з класу. Ми про це поговоримо за хвилинку. Нам додзвонилося ще двоє слухачів. Візьмемо ці два запитання поспіль. Якщо так. Буде на що відповідати, відповімо, а потім продовжимо розмову. Алло. Слухаємо вас.
Вас вітає Калінок Євгеній Олександр. Шановна гостя, ви знаєте, що коли перистатика, оце унітази, оце не шкідливі, а треба, щоб делікатно вивчити на корточках і висядити.
Дякуємо за вашу репліку. Це, здається, продовження розмови з нашим слухачем із Кропивниччини. І, можливо, другий дзвінок нам запитання принесе цікаве. Алло.
Добрий вечір.
Слухаємо вас.
Тому що столата все зрозуміло.
Ой, щось дуже поганий зв'язок, вибачте, не можна взагалі нічого розібрати. Можливо, спробуйте передзвонити трохи згодом, а ми продовжуємо розмову з Іванною Коберник про туалети, які не тільки туалети, але й комплекс практик шкільних. Що про це можна сказати?
Ви абсолютно праві, тобто насправді те, про що ми говорили до цього, це тільки найглибший, найжахливіший рівень проблеми, це коли туалету немає в приміщенні взагалі, коли діти в мороз, в холод, коли завгодно повинні виходити зі школи. І в антисанітарійних умовах справляти свої фізіологічні потреби. А бувають ситуації, коли туалети в школі формально є, але вони виглядають або так, як ви сказали, перегородки є, або немає, але дверей немає. А бувають такі випадки, коли немає навіть перегородок. І це теж, на жаль, поширена практика. Так само є випадки, коли школи штучно, керівництво школи фактично штучно стримує кількість туалетів, наприклад, тримає частину закритими, мотивуючи це тим, що це немає кому прибирати, а прибиральниці не хочуть. Бувають випадки, коли навіть батьки пишуть заяви, чи готові написати заяву на фінансування в районне управління освіти, щоб туалети відремонтували чи зробили. А знову ж таки директор ставить перепони, тому що знову ж таки хто це буде все прибирати. Це дуже страшно чути, але, на жаль, це поширена практика і... Почавши цікавитись цією темою, я неочікувано отримала величезну кількість листів, які реально драми і трагедії. Тобто випадки, коли в Києві дітей забирають зі школи, тому що реально почалися проблеми з проблеми в організмі, зі здоров'ям у дитини, тому що дитина терпить. Діти сучасні, вони не ставляться до того, як ставилися 50 років тому, чи в часи, не знаю, там, після Другої світової війни. Діти не можуть, в них зовсім інше відчуття кордонів, інше відчуття приватності, і насправді це добре. Діти не п'ють, діти відмовляються снідати зранку для того, щоб не хотіти в туалет. Кричущий випадок мені написали з одного міста в Дніпропетровській області, що реально дитину забрала швидка з підозрою на апендицит. З'ясувалося, що просто він хотів в туалет, але в школі він не може ходити, тому що немає перегородок і дверей. І фактично, перше, що ми можемо зробити для цього, ми можемо почати про це говорити, тому що вважається, що це соромно, вважається, що дитина має якось сама впоратися, ми терпіли, хай вона терпить. І насправді так не повинно бути. Це насправді жорстоке поводження. Це вже переходячи до того, про що ви говорили, коли вчителі використовують це як метод тиску, чи впливу, чи інших якихось речей, або просто тому, що вони так розуміють дисципліну, не дозволяють дітям виходити під час уроку в туалет, якщо є така потреба. І при цьому дуже часто вони не задумуються, що, можливо, діти виходять і просяться вийти в туалет саме під час уроку, саме через те, що немає дверей і перегородок, або немає нормальної кількості кабінок, щоб всі встигли зробити зробити це за час перерви.
І це може бути шансом на приватність.
Саме так. І саме про це, ну, мені здається дуже важливим почати говорити, тому що ось ці норми, вони настільки глибоко сидять в голові, і з ними настільки важко працювати, тому що далеко не завжди це якісь там дуже погані, жорстокі люди. Вони просто так розуміють норму. Я розкажу один випадок, коли міністр Лілія Гриневич була в одній із західних областей в опорній школі. Вона завжди заходить в санітарні кімнати і завжди цікавиться, як вони облаштовані. Там був зроблений ремонт, там була прекрасна перламутрова плитка, але там не було перегородок і дверей. Хоча це була нововідремонтована школа, куди місцева влада вклала значні гроші свої, потратила на це сили, знайшла фінансування, зробила лабораторії, бібліотеку і багато інших речей. Але вони не тому, що вони погано ставляться до дітей, просто так в їхньому розумінні виглядає норма.
Але це жахливо, якщо чесно.
Тобто вони навіть спочатку не зрозуміли, в чому, власне, претензія і чому так. Інше, що, про що ми так само чули в міністерстві, коли взагалі виникла ініціатива, що ось залишки субвенцій можуть бути спрямовані на такий напрямок, на повному серйозі досить серйозні поважні люди казали, що взагалі-то це... ну, культурна норма, що виявляється в Західній Україні, в багатьох місцях вважається непристойним мати туалет в хаті. Туалет має бути на вулиці. І що це зроблено так не тому, що люди там погано дбають про дітей, а тому, що вони вважають, що так правильно. Насправді, з ментальними нормами боротися дуже важко і долати їх дуже важко. Тільки пояснюючи, тільки роз'яснюючи, що, ну, так, різні бувають традиції, але є певні традиції, які не рухають нас вперед і не роблять наше життя кращим і комфортнішим. Тому це складне питання. Але, знову ж, повертаючись до прав дитини і до того, що відбувається в школі, дуже важливо все-таки пояснювати вчителям, що дитина, якщо ви її не випустили в туалет, і якщо вже вчитель не думає про те, що дитина страждає, реально фізично страждає, то, можливо, хай вчитель подумає про те, що за абсолютно підтвердженими даними нейробіологів і психологів, якщо не забезпечена базова потреба, то мозок дитини працює лише над тим, щоб перетерпіти ось цю базову проблему, створену вчителем. В цей момент дитина не вчиться. Вона не засвоює новий матеріал, вона не чує інформацію, вона не отримує корисних знань, вона лише терпить. І хай кожен вчитель задумається, коли він каже, що от вони всі один за одним ходять, а що ж я, як же ж так, це ж неправильно, треба, ну...
Навчальний процес.
Хай терплять до перерви. Вони в цей момент не вчаться. Тобто, якщо вас цікавить лише фізична присутність, то просто пам'ятайте, що ви задаєте дітям фізичних страждань в цей момент. Але вони не вчаться.
Іванна Коперник, радниця міністерки освіти і науки України. Ми говоримо про шкільні туалети, про те, що навколо них, яке коло питання може виникати. Нагадаю, номер нашої студії 239-62-92, код Києва 44, і також Viber 097-107-107-9. Ось нам пише наш слухач з ніком Володимир Іванович про школу на Полтавщині, у якій є 58 дітей, на обох поверхах туалети, є власне на свердловина, все завдячуючи місцевому фермеру. Ось таких прикладів, коли на місцях силами самої громади робляться подібні речі, навіть вживаючи слово громади, я маю на увазі не місцеві бюджети в умовах децентралізації, а місцевих меценатів, якщо їх так можна назвати. Чи ці приклади типові? Ми про це поговоримо за хвилинку, а наразі давайте дзвінок візьмемо, бо щойно нам хтось додзвонився. Алло?
Добрий вечір.
Слухаємо вас.
Це Микола з Прикарпаття. Ну, насамперед, я вам подякую, ви робите важку і потрібну справу. І десь приблизно місяць тому от в вечірньому ефірі була також на шкільну тему передача про те, що в школах дітей будуть навчати сексу. От в мене запитання, чи передбачає Міністерство освіти створення спеціальних кімнат для практичних занять, цією справою?
Конкретне, але таке теж трохи саркастичне запитання, мені здається.
Я теж думаю, що це, напевне, такий вечірній жарт у вашого глядача, тому що, звісно, нічого того, що слухач ваш сформулював, в школах навчати не планується. Якщо,
ну, може,
якщо людина так розуміє сексуальне виховання, то Насправді, очевидно, мова йде про щось інше, але оскільки ми не знаємо, яку передачу він слухав, то важко прокоментувати.
Та, фантазії дійсно важко коментувати, тому повернемося до запитання, яке, верніше, до прикладу, який я зачитала із нашого студійного вайбера. Самоорганізація на місцях, там, де є виклики, ось, наприклад, з санітарно-гігієнічними нормами. Наскільки це поширена ситуація?
Ну, насправді, децентралізація зараз за останні роки показує нам весь спектр того, що може відбуватися, коли повноваження віддані на місця. Навіть буває дуже так цікаво, в вчительських групах хтось там пише, а яка у вас, чи була премія до Дня вчителя, чи там була премія до Нового року. І далі люди, вчительки переважно, вчителі і вчительки переважно, коментують, яка у них ситуація. І це надзвичайно цікаво читати, тому що є різниця навіть в одній і тій же області. В одній, де платить це все, всі надбавки, премія на День учителя, 13-та зарплата до Нового року і ще якась там премія від місцевого фермера. І є школи, є території, де платиться лише гола ставка без, з мінімальною надбавкою, жодних премій. Вчителі, звісно, фрустровані, незадоволені. І далі починається дуже цікава дискусія, в яких же різних країнах ми живемо, хоча виявляється, що верніше, в яких різних світах ми живемо, хоча живемо в одній країні. Тому, насправді, децентралізація дала всі можливості для того, щоб освіта фінансувалася достойно. І ті об'єднані територіальні громади, чи ті громади навіть в містах, які скористалися сповна цим, вони цим користуються і ці приклади є. І зазвичай саме такі громади встановлюють нормальні стосунки, в тому числі з місцевим бізнесом, який безумовно зацікавлений тому, щоб його працівники не переживали, що з дітьми у школі. Звісно, він бізнес зацікавлений, щоб батьки відправили в школу і спокійно працювали, приносили цьому бізнесу прибуток і розвивали його, знаючи, що про їхніх дітей там дбають, що вони в теплі, що їх погодують, що їх навчать, вони отримують освіту, нові знання, нові компетентності. Тому так, такі приклади є, і насправді мені дуже сподобалось, нещодавно мені трапився в моніторингу чудова стаття про громаду на Черкащині, яка так само сповна користується всім і повністю забезпечує школу, не просить жодних дотацій, жодних субвенцій, тобто на що насправді ті громади, які не мають достатньо податків, мають право попросити стабілізаційну дотацію від держави. Ці гроші так само щороку виділяються. Але ми бачимо, що якщо на цьому етапі вам пощастило з місцевим керівництвом, то в громаді все добре. Але я нагадаю, що місцеві вибори за рік, і відповідно всі можуть скласти свій список запитань, які треба поставити майбутньому кандидату в мери, майбутнім вашим місцевим депутатам, для того, щоб розуміти, що буде з освітою в вашій громаді. Тобто гроші витрачаються, всі гроші, за які утримується матеріально-технічна інфраструктура шкільна, вони на місцях. Але навіть та державна субвенція, яка виділяється на зарплату вчителям, якщо у вас школи оптимізовані, якщо ви зробили те, щоб школи стали крупнішими, але з кращими умовами і для дітей, і для вчителів, то громади мають можливість платити і достойну зарплату, і всі надбавки, і премії, і відповідно зробити так, щоб і діти в школі, і вчителі відчували себе нормально.
Нас слухають також і у Криму, що дуже приємно. Щойно прийшло повідомлення від слухача з нікнеймом 4 зірочки, тому прочитати його ім'я важко. Він пише про місто Судак і про свою дитину, яка ходить у школу, де туалет досі на вулиці. Ось до такої неясної, неточної статистики про понад 1000 шкіл без внутрішнього теплого туалета, напевно, туди можна додати і цю школу, щоб принаймні мати її на увазі. Продовжуємо далі розмову, і мені би хотілося, щоб ми у ці 5 хвилин, які нам залишилися, ще встигли договорити про ось цю зміну практик. Ми вже поговорили трохи про навчання, поговорили про те, що туалети в школах можуть бути і інструментом тиску, і свідчать про те, як до приватності дитини, до її власних меж ставиться адміністрація школи і самі вчителі. А як із цим працювати? Як це можна змінювати? Можна, звичайно, наказати всім школам відремонтувати і зробити за однаковими ідеальними стандартами туалети, але той факт, що, наприклад, вчителька чи вчитель під час уроку чи на перерві не буде, скажімо, продовжувати використовувати саме біологічні потреби дитини для того, щоб якось на неї тиснути, ми не скасуємо.
Ну, насамперед, якщо таке стається, то батьки не повинні мовчати.
Кого повідомляти?
Насамперед, директора школи. Якщо реакції немає, то тоді можна звернутися до засновника, зазвичай це райуправління. Є два документи, які в цьому питанні на захисті дітей. Це наказ МОН, який визначає перелік того, що є жорстоким поводженням. Це, до речі, ще наказ 2006 року, але там досить докладно описані всі ситуації, які включають в тому числі неможливість для дитини незабезпечення її фізіологічних потреб. Але так само, якщо ми говоримо про систематичну діяльність приниження, я нагадаю, що є і закон про антибулінг. Я не переконана, що в кожному випадку він буде доречний саме до тієї теми, про яку ми обговорюємо зараз, але в будь-якому випадку не треба мовчати. Дуже часто люди не скаржаться навіть на первинному рівні. Але водночас, коли все ж таки вони наважуються піти до директора, за моїми спостереженнями, в 70% випадків проблема вирішується. Звісно, якщо в школі не створені відповідні умови, то її вирішити буде складніше. Але тим не менш, безумовно, атмосфера в школі, вона великою мірою залежить від директора. Тому насамперед треба не соромитись і піти спокійно поговорити. Ще раз кажу, дуже часто вчителі роблять так не тому, що вони внутрішньо погані люди і негідники. Вони справді вважають це нормальним, тому що таким було їхнє життя, і їм здається, що всі інші теж можуть терпіти, в тому числі маленькі діти. Їм треба пояснювати, їм треба показувати, в тому числі наукові дані, які говорять про те, що дитина не вчиться в той момент, якщо вона терпить і хоче в туалет. Вона не засвоює нових знань, вона не чує вас, і її мозок працює тільки над виконанням однієї задачі. І ця задача не є навчання. Мені шкода, що цього не розказали всім вчителям в педагогічних університетах, але, знову ж таки, мені здається, що в цих ситуаціях батьки завжди повинні бути на боці своїх дітей. І тут важливо не казати дітям, не видумуй, там і я терпів, а у нас взагалі на вулиці там десь щось було невідомо де, далеко від школи. Діти живуть в інших умовах, в інших обставинах. Ми в 21 столітті, і ті блага, якими ми всі користуємося, діти так само мають право на свою гідність. До речі, в цієї програми в Міністерстві освіти і науки є умовна назва «Гідність дитини», тому що в розумінні міністерства мова йде саме про це.
Які ще важливі складові для забезпечення гідності дитини у школі? Якщо вже ми говоримо про такі прикладні аспекти, про туалети поговорили, де ще є лакуни, які доведеться найближчим часом латати?
Ну, в цьому випадку ми говоримо тільки про забезпечення фізичних потреб дитини, і, безумовно, це складова гідності. Якщо мова йде про інше, там більш широке питання, то, звісно, право на гідність мають всі учасники освітнього процесу. Тобто всі учасники освітнього процесу, і діти, і вчителі, і батьки мають право на повагу, мають право на свої права і на те, щоб для одних працювати в належних умовах, для інших отримувати освіту в належних умовах. Загалом, закон про освіту, він досить суттєво змінив філософію до освіти і підходів до освіти. Якщо старий закон, ще радянський, нагадаю, старий закон був ухвалений ще в 91-му році, і досить довго Україна за ним жила. Він говорив, що є система освіти, а всі інші існують для того, щоб сталість цієї системи забезпечувати. То новий закон поставив в центр закону саме людину з її освітніми потребами, які держава має забезпечити для того, щоб людина змогла розкрити найкращі свої якості, відповідно, після цього завдяки освіті знайти своє місце в житті, бути самодостатньою, забезпечувати себе в житті і займатися тим, що їй потрібно. Тому, звичайно, тут дуже багато аспектів, і що стосується саме шкіл, вони будуть точніше описані в законі про загальну середню освіту, які, до речі, найближчим часом уряд передасть в парламент, і міністр Лілія Гриневич неодноразово підкреслювала, що сподівається, що, незважаючи на складний передвиборчий рік, що найменше в першому читанні закон про загальну середню освіту, який, власне, має зробити реформу «Нова українська школа» незворотньою, буде ухвалений.
Непогано оптимістична нота з натяком на наступну серію розмови, тоді, коли до анонсованих подій буде ближче. Нагадаю, що Іванна Куберник у нашій студії була. Говорили ми про шкільні туалети, а також про те, які важливі речі про українську освіту та українські школи можна зрозуміти з історії про те, наскільки гігієнічні потреби українських школярів і школярок забезпечені на місцях.
Громадська хвиля – спільний проект Українського і Громадського радіо.